tamin'ny 2008-2009 zany zay raha nomboka namboly azy voalohany teto nananganina zay gara ezaka zay ny fikambanany mpamboly azy moa ilay izy zany zay no namoramora azy ny teny gasy de tamin'izay zay nanomboka namboly de raha nomboka tamin'ny 2016 zay nanomboka nytrandraka nanomboka ny kapan'io ny trandraka voalohany nanao sarbo nanomboka anao an'la sarbo maintsy satria nandalo fiofanana daholo zay tamin'ny rehetrarehetra zay tamin'ny voalohany zay namborina nanaza fiofanana zay tamin'ny teo pinera de teo amin'ny fitrandrana koa zay mbola nandalo fiofanana zay vao afaka nytrandraka satria nanao an'la sarbon vera zany raha tsy mandalo fiofanana tsy mety la izy tsy takiny lefa mbola sarbon tsotra nentim-paharazana zay atao hoe fahina fa ny amin'izao zany nefa ny nentim-pa fa natsaraina sarbon natsaraina zany le fatana natsaraina no ampiasainay de zay ny voazana moanay vokatra tsara hitanan'io sarbon voaka kehitriny io ty tokotany zany avy amin'ny kommune zany satria raha nahazo an'izay zany no tonga moa ny mpamatsy vola de ny kommune no nanome tokotany hoe ary misy toerana malalaka azonareo ambolena hazo de amin'ny alalan'ny fikambanana nazahoanay n'ity tany ity de ny kommune nanome izahay teo tamin'ny voalohany zay miisa eo amin'ny fanombony ity zany teo amin'ny roapolo dimy amy roapolo teo zany fanombony le fikambana fa ankehitriny amitsika amteny zao efa eo amin'ny valopolo ao anatin'ny mambra ny fikambanana io vokatra ny hitanay aloha zany tena hita ao amin'ny nanampy eo amin'ny fidiram-bola teo amin'ny fianakaviana zany izy eo tokantrano teo amin'ny fitrandranan'la sarbon satria tato aminay nisy tato misy any vehivavy misy manany tena ataontsika manany tena izy kanefany tao amin'ity fambolena hazo ity sarbon tato navitany nanoanany fianaran'ny zanany.